halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen Axada bisha Maajna waa 8 sanadka 2015. Idaacadda waxaa si wada jira u daadihinaya anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Caashe Ibraahin Caashacuud.
meel kastoo ay joogaan iyo heer kastoo ay yihiin ba gabdhaha Soomaaliyeed, waxaan leeyahay hambalyo, waxaana ku hambalyeynayaa maalintan caalamka oo dhan uu ku adkeeyey inay tahay maalintii haweenweynaha adduunka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadda 8 Maarso ee maalinta haweenka ugu hambalyeeyey haweenka Soomaaliyeed ayuu ahaa. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a kulan ay maanta magaalada Boosaaso ku yeesheen madax ka tirsan Puntland oo looga hadlayay arrimaha ammaanka, horumarinta iyo darisaynta xaafadaha magaaladaasi.
Magaalada Nairobi oo maanta ka furmay shir ay marti gelinayso safaaradda Mareykanka ee Nairobi oo isugu yimaadeen ganacsato Soomaaliyeed, maalgashadayaal iyo hay-adaha caalamiga ah.
Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay Axadan maanta ah in 2 qof oo Jeejniyaan ah ay ku soo eedeeyeen in ay geysteen dilkii hogaamiyihii mucaaradka ee Boris Nemtsov. 3 kalena ay u qabteen in ay weydiiyaan su'aalo la xiriira dilka hogaamiyahaasi. Guud ahaan 5 qof ayaa ka soo muuqday maxkamad, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sii wadeen baaritaankooda ku aadan dilkii 27-kii bishii Februari loo geystay Nemtsov, kaas oo 4 xabadood dhabarka laga dhacay isagoo xilligaasina buundo ka gudbayay.
3 qof ayaa ku dhimatay, 12 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gantaalo lagu tuuray xarunta Kidal ee ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali. Dadka dhintay waxaa ku jira askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali, 2 qof oo rayid oo ka ag dhowaa xarunta gantaalada lagu tuuray, iyo 8 askari. Weliba cadaadida ka dambeysay weerarka dhanka gantaalada ee maanta lagu tuuray xarunta ciidamada nabad ilaalinta Mali. Weerarkan ayaa imaanaya hal maalin kadib markii rag hubaysan ay 5 qof ku dileen, 7 kalena ay ku dhaawaceen weerar ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Bamako ee caasimada dalka Mali.
Kooxda Islaamiga ah ee Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria ayaa ballan qaaday in ay adeeciso oo ay u hoggaansan tahay ururka Daacish ee gacanta ku haya qaybo ka mid ah dalka Syria iyo Iraq. Hadalkan ayay Boko Haram kaga dhawaaqday cod maqal ah oo kooxdu ay ku soo baahisay barteeda Twitter-ka, waxaana uu ku soo beegmaya iyadoo weeraro isdaba joog ah oo ay kooxdu ka geysatay shalay magaalada Maiduguri ee caasimadda gobolka Borno ee waqooyiga dalkaasi Nigeria ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. Inkastoo aysan jirin cid si rasmi ah u caddaysay, ayaa la aaminsan yahay in codka internetka la soo geliyay uu ahaa kan hogaamiyaha kooxdaasi Abubakar Sheekhu. Kooxda Boko Haram ayaa horey loo aaminsanaa inay xiriir dhow la lahayd ururka Al-Qaacida, waxaana tallaabadani ay ka dhigan tahay in kooxdu aysan xiriir la sii lahayn ururkaasi.
Abaarayaasha dalka Malaysia ayaa maanta waxaa soo saaray warbixin kooban oo ku saabsan diyaaradda MH370 oo la waayay 1 sano ka hor, taasoo ay saarnaayeen 239 ragaaba iyo shaqaalihii diyaaraddaasi. Madaxa guddiga baaritaanka diyaaradda la waayay Kong Son Jun ayaa sheegay in ujeedada ugu muhiimsan ee baaritaankan uu yahay in laga hortago shilal ama dhacdooyin noocan oo kale oo mustaqbalka dhaca. Ra-iisul wasaaraha dalka Malaysia Najib Razak ayaa sheegay in Malaysia ay ka go'an tahay inay sii wado baadigoobka raq iyo ruux ee loogu raadinayo sidii lagu heli lahaa diyaaradda la waayay sanadkii hore. diyaaradda MH370 ayaa xilligaasi ka soo duushay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia kuna sii jeeday magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, taasoo intii aan la waayin ka hor aan laga helin baaq ama qeyladhaan muujinaya cillad.
Awe si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Waana 8 bisha Maarso sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadihinaya Cabdiraxmaan Furay iyo Caashe Ibraahim. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay soo dhaweynayso go'aanka dowladda Mareykanka ee liiska dadka madaxooda lacagaha abaalmarinta ah ee dul dhigtay uga saartay Zakariya Ismaaciil Xirsi oo loo yaqaano Zaki, kaas oo ka mid ah xubnaha ka soo goostay Al-Shabaab ee sheegay in ay la shaqeynayaan dowladda Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Walaad Xasan oo istuudiyahana la fadhiya ayaa noo soo koobayay.
Maadsanida Caasha. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabada dowladda Mareykanka ay uga saartay Zakariya Ismaaciil liiskeeda dadka ay argagixisada u doondoonayso ay ku timid wadaxaajood dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka si loo xaqiijiyo laguna abaalmariyo Zakariya Ismaaciil go'aanka uu qaatay ee uu kaga haray wax dowladdu ay ku tilmaantay xoog wax ku raadinta diidista fikradaha kooxda Al-Shabaab iyo isagoo si rasmiya ugu biiray hanaanka nabadda. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in arrimahaasi ay ahaayeen shuruudaha ugu muhiimsan ee laga doonayo inay fuliyaan shaqsiyaadka ka soo goosanaya Al-Shabaab si cafis loogu fidiyo loogana caawiyo inay mujtamaca ku soo dhex noqdaan. War-saxaafadeedka ayaa ku ammaanay Zakariya Ismaaciil inuu si aan ka lexleexad lahayn bulshada Soomaaliyeed ugu muujiyey inuu shuruudahaasi buuxiyey. War-saxaafadeedka waxaa lagu yiri dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa dowladaha Mareykanka iyo dalalka kale ee saaxiibada la ah dhanka iskaashiga dagaalka loogu soo horjeedo Al-Shabaab iyo dibudhiska Soomaaliya kaalinta ay ku leeyihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale fariin u dirtay shaqsiyaad ay sheegtay inay weli ku dhex go'doonsan yihiin ururka Al-Shabaab oo isugu jira hogaamiyaal iyo maleeshiyaad inay isaga haraan gacanka hadalka oo ay nabadda qaataan kana faa'iidaystaan cafiska ay dowladda u fidisay oo weli furan sida lagu yiri war-saxaafadeedka si ay fursad ugu helaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. War-saxaafadeedku wuxuu intaasi ku daray in dowladdu ay ballan qaadayso inay taageero u fidin doonto hogaamiyaasha ama maleeshiyaadka Al-Shabaab ee soo goosta si ay dib ugu soo biiraan shacabka. Zakariya Ismaaciil Xirsi ayaa ka soo goostay ururka Al-Shabaab isuna dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay, 3 bilood kadib markii la dilay hogaamiyihii ururka Axmed Cabdi Godane. Masar Xirsi oo dhinaca sirdoonka u qaabilsanaa Al-Shabaab ayaa bishii Juun ee sanadkii 2012 ay dowladda Mareykanka madaxiisa u dhigtay lacag gaaraysa $3 million. Horey waxaa cafis dowladda ay fidisay uga faa'iidaystay oo Al-Shabaab uga soo goostay maleeshiyaad fara badan iyo madaxu ku jiray Sheekh Maxamed Saciid Atam. Waxaa kaloo dowladda gacanta ugu jira oo Al-Shabaab horey uga soo goostay Sheekh Xasan Daahir Aweys, inkastoo uusan mowqifkiisa weli warbaahinta kala hadal.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa inoo soo koobayay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo lagu sheegay in dowladdu ay soo dhaweynayso go'aanka dowladda Mareykanka ee liiska dadka madaxooda lacagaha abaalmarinta ah ee dul dhigtay uga saartay Zakariya Ismaaciil Xirsi oo loo yaqaano Zaki.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaa maanta caalamka lagu xusayaa maalinta caalamiga ee 8 Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka. Meelaha laga xusay munaasabadahaasi waxaa ka mid a magaalada Baydhabo. Warbixino kala duwan ayay wariyaashaydu nooga soo direen, balse aan ku bilowno warbixinta wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad uu nooga soo diray.
Munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna xusayay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka kala socday golayaasha dowladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada. Sahra Maxamed Cali Samatar oo ah wasiirada haweenka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadashay inay xoogga saari doonto ka hortaga tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed.
Waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed ha jiifanina, weligiina ma seexanina. Waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed wax qabsada. Waxaan ballan qaadayaa insha Allahu Tacaala 2015 inuu noqdo kasto horumarin inaan halkan ka bilaabno.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hadlay ayaa tilmaamay in haweenka Soomaaliyeed ay kaalin firfircoon ka qaateen arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii laysugu keeni lahaa shacabiga Soomaaliyeed.
Meel kastoo ay joogaan iyo heer kastoo ay yihiin ba gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo, waxaan ku hambalyeynayaa maalintan caalamka oo dhan uu ku asteeyey inay tahay maalintii haweenweynaha adduunka. Haweenka Soomaaliyeed mar walba ududdhexaad ayay ka ahaayeen. Haddii ay tahay shirarkii dib u heshiisiinta iyo nabadaynta dalka ka dhacay, iyo haddii ay tahay shuruucda iyo maxaanku yiraahdaa nidaamka dalka loo dhisayey, iyo haddii ay tahay dalka qaabkiisa xukunka baahsan iyo federaalaynta oo laga shaqaynayo, intaba haweenka Soomaaliyeed mar walba waxay ku ahaayeen maxaanku yiraahdaa door aad iyo aad u weyn oo muuqda ayay ku lahaayeen.
Intaasi kadib qaar ka mid ah haweenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa deeq lacageed gaarsiiyey haweenka barakacyaasha ah ee ku jira xera sayidka oo sidaa uga fogeyn xarunta baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada Biibi Khaliif Maxamed oo ah guddoomiyaha haweenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu horreyn ka hadashay ulajeedada deeqdani lacageed ee maanta ku soo beegeen maalinta munaasabadda haweenka adduunka ee 8 Maarso.
Maanta waxaan hambalyo dhahaa gabdhaha adduunka ku nool maadaama ay tahay 8 Maarso. Anaga haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka, waxaan maanta ku talagalnay in aan la qaadano gabdhaha barakacyaasha oo ah gabdhaha anaga ku mas-uula oo xildhibaanadooda ah inaan maanta 8 Maarso la qaadano ayaan ku talagalnay haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan Ilaahay uga baryaa in sanadkan sanadkiis 8 Maarsada kale markii la gaaro inay sidaan dhaamaan.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah haweenka barakacyaasha ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan maalinta munaasabadda haweenka adduunka ee 8 Maarso.
Waxaa la yiraahdaa waxaan wallahi farxadan dareenaynaa waxa loo baahan yahay dhiibeen. Maxaan ku dhahday dadkooday ka naxeen maatidooda marasta buushashka joogay ka naxeen waa soo saaciden maasha allah saacid xildhibaan ama madax ay soo saacid waa tii kobadaana ku meesayn maasha allah. Nimcaa Xuseen Axmed, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inayna soo booqdaan, lacagna ayna siiyaan, inaga farxiyaan, saynooga farxiyaan, allah uga farxiya, cadowgana allah ka qab. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta haweenka 8 Maarso.
Axmed Xasan Colaad, VOA Muqdisho.
Mahadsaned Colaad. Dhinaca kalena magaalada Baydhabo oo lagu qabtay xuska maalinta 8 Maarso ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweynaha maamulkaasina uu ku jiro. Wariyaha V O A magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray.
Munaasabadda 8 Maarso maalinta haweenka adduunka waxaa ka qayb galay boqolaal haween mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada, wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Mas-uuliyiinta iyo dadka ka hadlay xafladda loo sameeyey 8 Maarso maalinta haweenka ayaa waxay muujiyeen in haweenka ay lafdhabar u yihiin bulshada. Guddoomiyaha haweenka degmada Baydhabo Xaawo Sakarow Cali oo ugu horreyntii halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in haweenka ay halgan dheer u soo galeen xornimada dalka. Waxay sidoo kale sheegtay Xaawo Sakarow in halkudhigga sanadkan uu yahay haweenka Koonfur Galbeed inay ka qayb qaataan nabadda iyo maamul wanaagga. Wasiiradda haweenka Koonfur Galbeed Faaduma Cumar Abu Hiloole Faaduma Bello oo iyaduna hadashay ayaa xustay in haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan, sidaasi darteedna ay haatan u istaageen sidii dhibaatooyinka looga samata bixin lahaa. Haweenka Koonfur Galbeed
waxaa soo marnay dhibaato aan la qiyaasi karin in dadkeena loo duuga xabaalwadeer soo marnay. Haddaana haweenka Koonfur Galbeed waxaan rabnaa dowladda maanta noo curatay inaan labada gacmood ku qabsano, haddaan iska dayacnana waxaan u noqonaynaa dhibaatada soo marnay.
Wasiirka xanaanada xoolaha dowladda Koonfur Galbeed Madow Nuuno Maxamed oo isaguna munaasabadda maalinta caalamiga haweenka ka hadlay ayaa kula dardaarmay haweenka in mar walba ay u istaagnaadaan sidii loo heli lahaa xasilooni iyo deganaansho.
Malweelaw iyo walweele, walisay malisaw yaa la iska dhammahay jiray, unumay ka baaqsanay haddii unaana siyaasiyiinta geeka rogta in walaal la dhisay malisaw inuuna iska dhammayna haweenweynahaad koonfur galbeed war asaa ansaaran yaka baaqsanay mayba fadaana siyaasiinta noodan booyan ama roogan in una anka baaqno tusna in siyaasadda la kirdimi karo marka anka dambaytana la keliyi karo shalay aan madweyne in doorateen geekana wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa koonfur galbeed yaa aha taaliina ka aha
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu dambeyntii munaasabadda maalinta haweenka wuxuu ka sheegay in haweenka door firfircoon ay ku leeyihiin dhismaha dowladda koonfur galbeed isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in la iska kaashado la dagaalanka kooxda al-shabaab oo dhibaato ku haya buu yidhi shacabka koonfur galbeed sida hadalka uu dhigay
haan la qaladi walaanyogaan ee owlaadan ee saaxibeedan ee weli lenaaha wala isinka jartan diigma e wala isinka jartan dowladnimo ma e wala isinka jartan soomaalinimo ma e ha ku nagada walasan cafiye kooye dadkin i dalkin waa la qabsada laakiin lan adduunyada dambaa ku gali oo dhudhuumada fadaw inisi usan udhuumada fadaw usan siin sheeg isiina ka tan xaq ma ah wala isin dilo ay tan owlaadinu wala isin dilo ay tan walaanyogin way gabrooyinka dilo ay tan ahyaayinka dilo ay tan xaq ma wala isin suubi ay tan laqas meel isku fadhiin la isku dilo wala wala isin dilo tan gordaan saas dartii wali buu inuu soo wada jiray gaamo isqabsana al-shabaab isku reebna la dagaalagna wal alla wali un nabad ka helo korna un nabad ku diina
munaasabada 8da Maarso maalinta haweenka ayaa ku soo beegmaysa xilli haweenka ku dhaqan koonfur galbeed ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin kala duwan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waatahay halkan nagla socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idaadinaysa Falastiin Axmed Iban
waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha maanta oo ah 8da March barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaanu si gaar ah ugu eegi doonaa xaaladaha kala duwan ee dumarka Soomaaliyeed ay la dariskan yihiin. Barnaamijka waxaa todobaadkan marti inoogu ah gudoomiyaha dalada inxa oo ah dalad ay ku midoobeen ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya oo ka dhisan magaalada Muqdisho, Zahra Cumar Maalin, sidoo kalena ah madaxa siyaasadda dhaqdhaqaaqa ay ka talinta dumarka. Zahra waxa ay ku jirtay ama ay ka mid ahayd guddigii soo diyaariyey dastuurka dalka Soomaaliya. Waxaan Zahra wax ka weydiin doonaa dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta horumarka ay dumarku sameeyeen sanadihii ugu dambeeyay. Sidoo kale dhageystayaasha ayaa su'aal ku weydiin doona. Zahra, marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha, adiga iyo dumarka Soomaaliyeedna waxaanu idin leenahay munaasabadda 8da March awgeed hambalyo. Su'aasha ugu horeysa rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay: marka meel ama dal dhibaato ay ka dhacdo, waxa ugu saameynta badan la waa dumarka iyo caruurta. Sidee marxaladaha ka jira dalka guud ahaan ay dumarka u saameeyeen?
Aad iyo aad horta ubahsantihiin barnaamijka aan soo qaataan. Dalka wuxuu horta la meel joogaa dalal kale, inkastoo arrinta kale oo uu dheeryahay ay tahay in caqabado badan dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca u badan caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxaas caqabado badan lagala kulmo. Waxaa taa kasii daran caqabadaha lagala kulmo xagga muxuu ahay loo geysta haweenka, ama jirdil ha noqdo, ama kursi ha noqdo, ama dil ha noqdo, oo mid loola kacay iyo mid aan loola kicin oo iyadoo u dhacayo qarax ay meesha ku iibinayeen ama ay ilmo isku dhuwadeen ama ay meesha muxuu ay iska maraayeen bisay haweenka aada u fara badan yihiin. Arrimahaas aniga uga duwanahay dal dagaal ka dhacay oo soo burburo soo noqdo hadda dowlad dhisan baanahay, laakiinse caqabadahaasa ugu badan aan gooninno ah oo aan la wadaagin dalalka kaleeto.
Labaatankii sano ugu dambeysay, doorka dumarka ee nolosha wuxuu ahaa mid muuqda dhan walba. Adigu maxaad dhihi lahayd dumarka waa gaareen labaatankii sano ugu dambeeya oo horumar ah amase dib u dhaca?
Markaan horumarka ku hormaro, waxa farxadda lagu hormaraa fiican dumarka meel heer sare gaareen. Markaan heer sare gaareen, leh kale waxaan ka wadaa xagga qoyska. Waxaa dhacday in raggii shaqooyin badan aynan qaban karin, وابن أها أخ الحوين كرام كرام سيدا إلي شاه إيديان دردان أي نقطة خوشي على الأرضي مع العفوتي قبلي هكذيهين إني وحبر شوذي يا عشبات كل يا دريالات هدي شقوين كلا بالله بقى في برنامج شيران أو فرد هذا أنا قام كنت شنو كلا تود معنا إني هكا إحنا كذا ليان إن أي غلول قال فرجة سلو لو جار جول دول لو بيساي جول نبى لو جار أي وارتا جول لو سمعت كلا أوره هوين أو إنترناشيونال كحريف لقاله أو حكسو بالليل أريد أسوام بدقوش أخو أدينا عونا كسنة هنا عكلا مثل واقع وحان عيني باتوين بدن oo keen ayaan duruufaha dalka jira gabadhan qofta maadaama ay shaqaynayso afraadka xaqiiqda taagan tahay waxyaalo badan ay la kulmaysaa in wixii ay gabadha lagu booday la kulmaysaa in xaal dibadda ka kulmaysaa xabadaha dhacayda sidaasi ayuu lagu talagalay marka arwaaba lagu tagalaa oo dadka hadda sanadkan xiis laga dhigtay waxbarashada gabadha gabadhii jaamacadda kusoo baxay waan la socotaa adiga wariyaha tagabda wariyaha ahwaanada ka jirjiro waana la ka hadladay qarxyadaas dhacayaan kusiku kuma loogu talagalo oo lagu sameeyo domestic violence aana waa jiraan oo hay-ada badan ay ka shaqeeyaan oo ah muxuu ahaay tadxadgudubkaas inuu noqdo mid quseeya nafteeda ama ilmaheeda oo ilmihii aan lagu masuufaynin iyaga aan la siinaynin waxay cunto iyo caafimaad dib loogu daraayo iyadoo soo shaqeysa dilo markay timaado adala labaada la xumaynayo marka arrimahaas waxaa kaloo adala sii wehliya 20 sano juhdigii haweenkaas ay galeen oo ay u galeen in dowladnimo la gaaro inay xataa ku qasaareen dhinaca siyaasadda markii loo kaco oo 100kii markay ugu yartaa 110
tan siyaasadda ku soo noqon doona markan dhageystayaashan siinaya inay su'aal ku weydiiyaan oo iyana qayb ka ah barnaamijka walaal magacaaga iyo meesha joogta adoo ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd gudoomiyaha hay-adda inxa isla markaana ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa ay ka talinta dumarka
magacaaga muqdisho kuwi magac beer yuniso waxaan weydiin lahaa walaashay horta haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan tabanaynaa dulduleelo badan gaar ahaan dhanka dowladda dabcan xukuumadda ama kuraasta dowladda sidaan aragno ragga u badan dumarka way ku jiraan laakiin kama muuqdaan door fiican ama waxqabadsina kuma lahan maxaa ugu wacan la dhihi karaa dumarka inay maslax siyaasadda ka maqayin ama ayna ka muuqan in awoodda inta ugu badan ama maxaalda maamulkan ay ragga u hayaan
amaadsantahay hay sahro
aad iyo aad umahadsantahay gabadhan waana qof shaqogaala waa ku faraxsana inay soo gasho layka khabar jaabcad dhigato su-aalahaan xuquntada leedahay weydisada aad u faraxsanahay markaan kala qaado horta arrimaha shaqada aadaa loogu dhib qabaa dadweyto aan dega xafiiska guddiga shaqaalaha oo liiska fiirinayay dadka markaan weydiin wuxuu ugu yiri gabdhaha jaamacadaha kasoo baxday gabdhaha kaleto shaqa anaga naga masoo doontaan laakiin aniga hadalkaasi ma qancin oo dhinaca shaqada waxyaalo badan waxaa jira iska maaqaana soomaaliha sagal beeshin oo kaleto qofta eedu shaqalka igu cadmiyahay oo nimanka la door bidaayo marka arrimahaas marka la fiiriyo hadda wax agaasimo guud ah oo hadda dowladda ah oo waxaan ka haynaa gabadha maaliyadda aamino agaasimayaasha guud oo ragay u daran yihiin agaasimayaasha waxyaha waa laga yaabaa inay wax soo galaan garsoorka wilkiisa iska daa waxaas baarlamaanka waa ku yarnahay muuqashada hadda gabadhan walaasha ay sheegaysa waa ka muuqataa waxay diis ku noqdeen gabdhaheedna xataa baarlamaanka maan raba inaan ku xadgudbo in arrimahoodii baarlamaanka dhexdiisa looga shaqeynaya ani ma dhahay mooshin laakiin gudiyada ay u kala jiraan qaarna si fiican ay uga muuqdaan qaarna muxuu ah waa lagu cariiriyaa oo waxaa ka badan raggaas markay cod ka qaadayeen hadda maan la weyto kaleetood arrimaha oo amniga iyo arrimaha gudaha gudoomiyaheeda fawzi maxamed sheekh oo kala weydiiyey waxay tahay hadda jir codka wax laiga qaadan marka ayagay gabar meeshku inta kaleetood waa degan waa rag oo ubadi waaweyn ah marka cod ma helayso marka ay waxaasoo hal gabdhaha in kor loo soo qaado barnaamijka hadda socdo oo kasuur oo waxaa ka mid ah kokaski oo laba jeero hore dumay oo haddana dhisan laakiin si fiicnaa dhisnayn oo amnigal b b ay gudoomiya ka tahay iyo gabdhaha ku xigaan ah oo aan lala qaadayn anaga bashoheyska haddaanaha waa la qaadnay laakiin baarlamaanka dhexdiisa in laga qaado oo kor loogu qaado mid waa fiican yahay jawaari uu ku qabsano naga ballan qaada haweenka ka shaqeeyan hadda baarabaanka oo caadi u shaqeeyaan boqolkii waa gaarayaan ilaa afarta ilaa soddon iyo shan meelaas waa gaarayaan marka arrinta ay gabadheeda ay ka dhawaajiso aada u fiican tahay waa jeclaan lahayn in gabdhaha jaamacadda ay ku dadaalaan markay jaamacadda kasoo baxaan inay usoo shaqo tagaan baarlamaanka markay shaqaale caadi halay qaataa oon aan ahayn xukuumadda xaggeeda marka loo kaco xukuumaddan hadda cumar cabdirashiid oo xukumay oo sameeyey aada iyo aada waxaa ugu dadaalnay inuu na siiyo boqolka soddonki laakiin waxaa suuro geli weysay tiro ahaan inuu noo siiyo bakishada labaatanka xukuuma wasiirada buuxa ah shanta beelood oo loo kala qeybiyay haween ma ogolo saddexda haween hadda soo geliy oo wasiirada buuxa ah tii naga qabsatay ilaah ayaa loo sheegaa iyo isagaba eriga meesha ka dhacay ah waxaa kaloo jirto qabiiladeeda haweenkii markay waxayaalo liidaayo laakiin hadda xukuumaddan waa ku fiicanahay cumar wuxuu noogu dadaalay tahay ahaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka oo la socoto xuquuqa aadamaha oo waxyaalo badan sameyn doonto iyo wasaaradda waxbarashada oo iyadana dhinacaas jaamacadaha iyo kulli waxa sameyn doona ahna sida sharciga uu qoraayo qodobta suuri ah inay muxuu ahaayay gabdho jaamacad kabooda baxeen shaqadooda yaqaanaan mutacalimiin ah dad soo shaqeeyey ah oo barnaamijkaas yaqaanaan marka insha allah waa ku dadaali doonaa iyadana waxaan ka codsanayaa saaxiibadooda jaamacada haldhigto ama jaamacadda soomaaliya ahaato ama jaamacada kale ahaato in ay xiriir la yeeshaan haweenka baarlamaanka wasaaradaha haween ku jiraan civil society umada bulshada aniga aan hokeetood ah diyaara umaha in la wada sheekeyso oo lagu loogu xeebayaadood xataa waxaa jirtay garsoorka ay gabdho badan uu qaatay oo jaamacada kusoo baxeen laakiin adaga meel hoosay joogaan markay sanad iyo waxaas waa inay shaqeeyaan
marka laakiin markaa fiirisa hadda shaqaraadisiga
in shaqaal la qaato oo gabdhaha ah
shaqaraadiskao kale hadda markay noqoto khataro badan iyada laftirkeeda ku hareereysan gaar ahaan marka ay noqoto inay dowladda usoo shaqo tagaan gabdho jaamacada ka baxay oo shaqooyin markaasi helay ayaa lagu dilay soomaaliya tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado Nafisa Cusmaanaha kamid ahayd laba gabdhoodoo kaleo lagu dilay xaafada Madiina iyana kamid ahaa ma laga yaabaa in gabdhaha laftirkooda aysan ku dhiiranaynin inay shaqadi doontaan sababa xagga ammaanka ah awgeed
aada iyo aada arrimahaasaa ugu badan ba iska daa shaqo ahaan jaamacadda hadda ay aadeysa gabadhan ay kamid tahay waa lagu ugaarsadaa gabdhaha oo loo diidanya inay xataa waxbarashada ilaa heerkaas gaaraan shirkadaha caadiga ah wax midna waa jirtaa oo hadda gabdhaha ka jaamacadaha dhameeyaan waxaa ka lacag badan dowladda marka garaada ee qofta ay tahay lacagta la siirayo oo qoftaas jaamiga la siirayo waa toban boqol oo doolar saddex kun ay bixisaa nation saddex kun ay bixisaa muxuu ahaayo telecom qulayn kaleeto sidoo kaleeto hormuud marka meelahaas shaqada laga helayo inkastay hadda ay soo fiicnaato bike marka hore waxay ahaan jireen gabdhaha gabdhaha kuwa fatisho keliya ama dhulka xaaqay ahaan jireen doodda badneed oo aan la doodnay aada iyo aada ugu hormartay in muxuu ahaa loogu quxeeyo waxaa kaloo raba falastiin inaan v o ana la socodsiiyay dadka waa la socotiyada oo maleynaa gabdho badanoo mediada ah oo waqtigii hore aan saas ahayn inay jiraan jaamacadahana kasoo baxaan faskarayaalna hadda ah inkastoo media houseka gabdho ayna lahayn laakiin adana hal raadi oo wada gabdhahoo dhan wada jiraa kasmo marka waa la dadaalayaa un marka insha allah dadaalkaasita shaqada xaggeeda ahna waataan kuu sheega xoogaa cariid yaraa jirto xataa lagu cariidinayo waxyaala oo aan dilaamicno iska ah laakiin waa loo gudbi doonaa xoogaa haddii la dadaalo waxaa kaloo jirto oo annaga aan ku dadaalna in xataa booliska iyo militariga gabdho la qoraa hayr allaha siiyo anaga ninka aada noo caawin wuxuu ahaa calimadow markuu booliska jooga hal maalin hal maalin wuxuu noo qoray boqol gabdhood oo booliiska waa gabdho hadda shaqeeya militariga sidoo kale waa filaynaa haddii si ganacsigo gaashaaniga diina inuu noo qori doono waana ku jiraa gabdho laakiin marka loo fiisa bal sadeen shaqi bay leedahay hadda arrimaha booliska markaan kuu sheego gabadha markii la kufsado ama la jirdido oy stationka tagtay oo noo qoreyso marka min jeego xeerta ma sheegi karta laakiin meesha lagama fadhido waxaa u suubaanayo inay wixii si fiican ay uga hadasho dhibkasa ugu dhacaya
waxaa
suubaanaysa xataa inay loo doodo oo loo doodo ilaa maxkamad ay gaarsiisa ah halka meeshaan lagu caburinayo noon kulligood laakiin se adana wixii markii la qoro adana odayaal inta ay ku talinayaan taliyaasha booliiska jooga stationada
waa mahadsantaha marka hadda la fiiriyo dumarka oo kale meelaha culaysyada ugu badan uu ka jiro dhinaca kalena wadamada dariska la ah sida Ethiopia iyo Kenya labaduba ay wax ka qabteen waxaa ka mid ah arrimaha qoyska oo kale oo haddii gabadha ilmo lagu furo kale ay heli karto xuquuqda ay lahayd in aabuhu uu biilka ilmaha ama kaalmada qoyska weli uu bixiyo oo nidaamyada hadda dalalka dariska ka jira lagu qasbo ragga inay weli kaalmada bixiyaan. Dowladda wax sharciya ah oo ay arrimaha qoyska ka samaysay ma jirtaa?
Maya, ma jiraan. Sida aan filaayo waana marayn karaa, waana xaqiijin karaa dadka uu ruux haajir u doono haweenkaas. Marka arrimaha meesha waxay tahay gabadhaan marka caruurta lagu furo waaba iska tegeysaa maseedkeeda ila aadeysa ama ilmihii ka tegeysaa. Laakiin arrintan waa arrin diiniin ah. Anaga markaanta suulka qoreyna si sharciyahaan u qaaday waxaan ka nabaha gudigii oo horota suulka qorey i f c c waxaa ku jirta qodobkaas oo diinia ma ah qodob diin ah inay mufaalinka haddii gabadha furo gurigeeda ay deganaanayso biil oo siinayo ilmiheeda raashinsina waxbarashada ka bixina ilaa ay nin kale ka guursato ama ay wax iyada markaasita laayaq o ahayn oo fawaaxisha iga dhahaan ay samaysaa. Marka waa ku faraxsanaa labadan dowladood oo aan nagu diint ahayn inay bilaabaan annagana aan ka waxaana jecelnaa haddeer maadaama saare calsamantar ay tahay masiibka haweenka keliya ma aha marka hore masiibka haweenka keliya qabi jirna hadda xuquuqda aadamaha ku jiro in biil ahaan aan u gudbino baarlamaanka loo geeyo bise qodob tasuuli ah waay oo la ansaxso markaas qolada muxuu ahaayta maxkamadahana ay fuliyaan.
Waa mahadsan tahay. Waxaa jira inay jiraan xadgudubyo badan oo dumarka loo geysto. Hadda markaan fiirino kuwa ugu badan ee hadda dumarka dhibaatada ku haya waa kuwe?
Waa kufsiga yaan la moodin iyo bixiyo kufsiga waxa weliba ku dhaca dadka saakiina oo xeryaha ku jiraan oo ay iska celi karin dadka oo ay gaarayso gabadha muxuu ahaayta haddii usoo baxdo u baaxato musqul bannaanka usoo baxdo wiilasha yanka ama kuba iyada kamid aho la degan ama aan dhaho kuba xataa ka koreeya iyada kaa meelaha ilaanahayan iyo in ay wax ka gaaraan waxa ugu badan oo hadda u baahan in la xakameeyo waxay tahay xerooyinka qaxooti dhahna inay rabo dadka meeshooda la geeyo arrada laga xoreeya nimankaas kaleeto heestaan iyagan ayna u fiican ku noolaadaan marka abuuska u soo galay oo hadda dhaco oo jirka xaggiisa ku dhacayo maskaxiyana xataa ku dhacayo qofka mustaqbal ahaana ku dhacayo oo kufsiga.
Waa mahadsan tahay. Maxay marka dumarka hadda culayska ugu badan ee soo food saara markay noqoto ama horumarka ama noqoto caafimaadka dhinacee ugu baahi badan hadda dumarka culaysyada haysta?
Hadda culayska aniga hadda markaan ka hadlo qof maduuliya culayska nooshayta ayaa miiska soo fariisa aan go-aan wax ka gaarno oo waxa la sameynayo ama ha noqdaa dhinac caafimaad ama dhinac waxbarasho ha noqoto sida hadda xukuumadda ay u dhisan tofaatood looga doodo meeshaas dadkana waxay xaq u leeyihiin qotasi of right to information ina anaga aan la soconno dhulkeena banaanka ah si aan u buuxino marka arrimahaas hadday noqoto in garsoorkana gabdho ku jiraan baarlamaankana gabdho waa ku jiraan laakiin awooddooda isbikrado kaleeto ay noqdaan xukuumaddana hadda waa ku jiraan ay iyagana isticmaalaan quwadooda iyo karaankooda isticmaalaan inaan ka gudbi karno taasa anaga aan ku wajihi lahaa.
Waa mahadsan tahay. Markana dhegeystayaashan siinaynaa su-aasha walaal magacaaga iyo meeshaa joogtid iyo su-aasha aa weydiin lahayd guddoomiyaha hay-adda INHA sidoo kalena ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa ay ka talinta dumarka.
Halo.
Ha Xaliimo, ha magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aashaada walaal.
Walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa Xaliimo Baahir Faarax Digo. Waxaa la joogaa magaalada Muqdisho. Walaashay waxaan weydiinayaa ururka haweenka iyo lafdhabarka haweenka waxaa jira barakac badan oo hadda socda oo haweenka ku socda. Waxaa jira katarabiilo la gelinaya haweenka. Waxaan gabadha walaashay weydiinayaa wax tallaabo ay ka qaadayaan arrintaasi ma jirtaa?
Haa, waxaa jira barnaamijyo hadda beryaha socdaan oo ah waa ogtahay tabakaayooyin ay jidka ku yaalaan. Tabakaayooyinkaas waxaa loo baabi'inaya si marka horeba sharci kumay fadhinin ama guryaha la duminayo waa guryaha sharciyaysnayn oo muxuu ahaayeteed iyagana la ficinaya ma gabdho keliya kuma sino dhalinyaro kalaa ka shaqaysato marka wax orderka iyo magaalada bilicdeeda iyo wixeeda baabiinayaan waaye. Laakiin annaga haweenka qarankana xiriirka leenahay doctorusha axmed abdalla guddoomiya ka tahay markamarka loo dadaalayo qofka waxaa rabaa wax la bedeli karo in la helo hadda ayaa dhaweeteed petrol stationada marka la sameynayo waxaa soo jeedinay cashigaasa guddoomiya kala haweenkan in gabdhaha sheerarka lagu dar inkastoo aynan helin marka dadnimo waaweyn xoolaha qaadanayeen marka
waxaa ka wadaa maadaama haddaan taa jilcino waxaa ka wadaa maadaama gabdho badan ay shidaal wadooyinka ku gadaan haddii rag lacagta badan haysta ay kaalimaha shidaalka furmaan, kaalintii dhaqaale iyo daqligii dumarka ayaa hoos u dhacay. Saasaan u qaatay.
Aad iyo aad aad ayaan ugu xumaanay. Warkadoodna aa shacuur oo kamid ah reerta ganacsig waar oo bandhigtay waa suutoobeysay gabdhaha shidaalkoodi halkaas nuul keleen. Hadda marka kaalinta suubsa shidaalkaas kaleoo kaalintaa ka degdeg badan kaama dhiirsan, marka mees xataa khasaare kasoo gaara haweenka shidaalka gadaan.
Waa mahadsantaa. Waxaa jira in la sheego in dumar badan xadgudubyo loo geysto, laakiin ay dumar kale mararka qaar xadgudubyadaasi ay geystaan oo aanay ahayn xadgudubyada mid dumarka uga yimaada ragga. Tusaale waxaa kamid a dumarka guryaha ka shaqeeya ama goobaha kale ganacsiga ka shaqeeya. Marka adinka ma aragtaan in dhibaatooyinka qaar aanay rag kaliya ka imaanin, mararka qaar kuwa dumarka kale dhibaateeya ay dumar kale yihiin?
dhoorta iyadoo aan fiicnayn gabar miskiina saakeeda soo kale hadoo isheegaal waxa uhayso dhan dhaqday in hadhowdii lacagteeda loo diido way dhacdaa. In inta lagu waco wax eeda u kariyaan iyagoo xus ama smaali waxaasay qabaan hadhowdi haddana wixii u qalna aan la siinin ama xataa la hadlido waa jirtaa. Laakiin arrinta kaleeto muxuu ahayta idan dhibaatada way tahay shaqadoonka ninka leeyahay xataa ta aan kuu sheegay calida gelinaysa annaga marmar xataa waxaa duhminaa haweenka markay kordhaan bosishona fiican gaara inaanay falin iyadana xataa lagu biiro sida baarlamaanka ama xukuumadda ama sababa waana ku dabdaabayaa taas. Laakiin adana waxaad ka hadlaysaa marmarka qaar in xadgudubkaas uu ku imaanaya noon rag keliya, iyagu wixi loo doorto qabiil ha soo doorto ama qabiil meesha ha ku tagaano inay hadhowda qabiilada markay shiraayan la shiraan halkii ay u badnaan lahaayeen inay annaga xaggooda noo soo badnaan lahaa markaas meesha xoogaa diiqadii waxaa ka dareemeysaa ah qofkaa duubka kore inuun rabin in laga dabatago oo rabo inuu qoftaas meesha ku cesho. Hadda annaga waxaan maalaya tiri oo eeda waan ka hadlaya waxaan sharif xasan laakiin waa ku faraxsanahay dadla badan oo kusoo diray xukuumaddiisa qofka xataa markaa marka saasoo kale la hadlo waxaa roo dhagoodaa. Laakiin waxaa la moodaa gabdhaha markaasay tood inayn iyaga aynan noo sameynaynin proposal ah inaan loo dhawaado ama gabdhaha jacaylka soo baxa wahdo marka xadgudubyada rag keliya markay imaanayaan xoogaa cariir oo political haa jira cariir oo waxaa jira shaqada xadgudubyada cariir oo waxaa jira domestic violencekana kaata hadda oo hooyo ku dhacayaan masaakiinta marka dhaqaayaan waxaa jirta gabdhahan xataa masaakiinta ahoo dowladda hoos u shaqeeyaan lacag la-aanay ku shaqeeyaan waxay dhulkay xaaqaan markaasit hadhowda dhibka ku haystaa mushaar ma qaata. Anaga hal mar oo aan barnaamijka fognay raashinaan siinayna raashinkaasay qaadanayeen marka hadda qofta iyadoo iska shaqala inay adana waxaa jira xataa gabdho badan orientationka inay degmooyinka shaqeeyaan oo si xog isa kalahaa in meesha fikireen degmada xaaqaayaan wax mushaar ay ku qaataan male waxaa laga yaabaa degmadaas in hadda gobolka banaadir oo kaleetood inta ku-xigeenka ahoo dhan waa rag marka ma suurtoodeysa caqliga ma aha hal gabar oo degmadaha qabna waa laga qaaday degmooyinka oo dhan wada rag waaye marka qofkii u turi lahayd xataa ma jirto.
Waa mahadsan tahay. Marka laga soo taga dhibaatooyinkeesta dhinaca ganacsiga markay noqoto dumarka, tobankii sano ugu dambeysay xagee ayay ku gaareen? Ganacsiyada ugu badan ee dumarku ay leeyihiinse waa maxay?
Wallahi horta ganacsiyada badan ay leeyihin waxa waaye carwooyinka hadda marka mukarada ka furan oo dhan badi haweena iskale laakiin adara waxaa dhacdo hadda marka dibeeda koleetood alaabta laga keenaya maraakeetii la soo raraa ama shidaalha noqdo ama bagaashka waxa leeha noqdo magacooda kuma soo baxo qof nin ragaha lacagta loo wada dhiibaa isagaa wixii soo iibiyo soo cashuuro hadhowda keeno markaas iyaka u qaataan lacag ahaan. Markii loo kaco dhinaca kaleetood oo ah ganacsiga hoose oo suuqa ah oo ama qudaarta ama waxaasi ah galeyda iyo waxaasi waa ku fiican yihiin waa ku gaareen heer waxaa aada usii fiican weliba arrimaha caanaha badi gabdhaha gadaan leydana waa ka keenaan suuqana waa ugu iibiyaan oo waxaa dhacda xataa deliveriga la sameynayo oo aada maalin weyteed aada iyo aada u hel waxay ahayd in baabuurkii iska oon ku saarnayn oo darawalkii iyo kulshmooyda ay wadaan dhinacaas mikli aada ay imaana iyagoo dhiganshi haamuhu wadaan hadhow qof walba keeda u diidayaan hadhowdi adana markii caanaha ay ka rugmadaan gabdhahaas caanaha looda soo dhi hoolaha soo caanaha kasoo laseeda soo dhideed waxay u baahan yihiin soomaali oo kaleeto qoraalay kusoo qorayaan sidaan bay ugu jawaabaan sidaa loo celina baabuurkaasaa shaqaynaya
marka dhaqaalahaas hooso dhan aada iyo haweenka uga soo saaraan sootri ciyaalkooda ganacsigan waaweyn laakiin ma muuqano. Waxaa loo muuqan waxay tahay waxaa jirta adiga dhe waaweyn oo shirkadaha batroolka ku jiraan laakiin mucimada ma muuqdo. Dadka ay wax ka qaadanayso magacooda muuqda oo banaanka keenayaan iyada waxay noqdaa qofka inta wixii ku iibisa kadib hoosta iyo hay-adaha ka qaata iibinayso marka ma muuqanayaan magac ahaan uma muuqdaan. Waxaa kaleeto aada iyo aada aan uga furnaa oon boqol jeerna soo sheegnay tenderka dowladda ay bixiso oo hay-adaha joog waxaan ka wada internationalka u nka iyo ama iyiida iyo tenderada ay bishanayaan oo ama dhismooyinka ama gabdhay jameeraha jiraan hadda gabdha waxaa jira ganacsato ah inay soo ahaayeyto masaqeel gurin markii la ogla ee guryaha dowladda haa gabdhaha dhinacaas wa fiican yihiin ilaa bangkok ilaa china ilaa meelaha ka keena alaab waa laga iibsadaa waa ubilaan guriga ilaa daahmada waa qurxiyaan hadhayda lacag waa la siyaa marmarka qaasna dowladda ka qaada gacanta dhacdo ee lacagtii halkaas ku dhamaane se qofka waxay noqonaysaa inay wixii ay u suurageli waayaan inay barnaamijkaasaa samaysaa laakiinse dhinacaas hadda ma xumo moodalas waa iska fiicnaan doono waa laiska hormari doona haddii alla yidhaahdo.
Marka ma la dhihi karaa xataa ganacsiyada dumarka ay hadda hayaan waa kuwo aan looga maarmaynin dumar ahaantooda ee ma ahan kuwo ay ragga kula tartami karaan?
Ha waa probl sida u jira aan looga maarmayn kaalinteeda bake waxaa rabaa markabka inuu dhameystirmo oo lacagteeda ku dhameystirmo ama barnaamijkaasowada ay ku dhameystiraan marka hadda ruurta ganacsiga anaga ayaa lagaeto markii hore shan keliya ahayn hadda waa noogu jiraan ilaa shan dumar meelahaasaa ku jiraan laakiin waxa waaye waa muuqa un keliya daan qaldanahay tan anigaa ku adkaysanayo tikriin dabeyna iyo kala shaqeeyaan iyo maalcaasha cuurta ku jirta iyo muuq ahaan gabyo muuqdaan maahan tendrasa waa ka maarmiwaa kaca oo loogu daraayo maahana ma aha wax oo iyaga tartan inta ku gaaraan ama ay goono bixi karaan xataa ma aha.
Ugu dambeyntii halkee ayaa isleedihiin 10 sano ee soo socda dumarka soomaaliyeed dhinac walba bulshada waa ka gaari karaan oo horumar ah?
anigu horta hore maadaama arrimaha filashada aan jeclahay iyo horumarka labada arrimo aan ku gaari karno waxay tahay dhinaca oo washaqeynta civil society bulsho ahaan bulshada rayidka ahaan ah iyo dhinaca siyaasadda inaan 10 sano soo socoto aan ku guuleysan doono marka sifaalo fiican ay noo leedahay inaan culayska mana sii saarno hadda inkastoo arrimaha doorashooyinka hadday 16 la gaaro qiyaastooda ay shuuri ka tabaagsa abdulcaam muuqan inaan wax sheegi karno iyo dhinacaan ah oo bulshada rayidka ah waa codkeyna aan marmar ku biirin karno dowladda ama aan wax ku diidi karno ah inaan 10 sano aan wax ku gaari karno ila tahay.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadka waxaa marti inoogu ahayd guddoomiyaha dallada iskutaga ururada bulshada ee inha oo fadhigeedu u yahay magaalada muqdisho sidoo kalena ah madaxa siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa aya katalinta dumarka zahra cumar maalin tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
falastiin axmed imaan iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas haddii aanu ku dhaafno haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qayb koowaad oo ka mid ah sheekadii riyadii xalay. isaga oo iscanaananaya oo ka xun inuu daahsan yahay ayuu barxaddii la tubnaa soo joogsaday. Wuxuu ku soo biiray xaflad ilyartu isqabatay meel geesa intuu joogsaday ayuu hareerihiisa dhowray ka hor intii aanu dadka dhex gelin. Waa la wada buuqayaa, wuxuu kala garan waayay kuwa martida ah iyo kuwa loo yahay. Wejiyo uu garanaya iyo kuwo kaleba way u muuqdaan. Dadka inta badani waa Soomaali, qaar kale waa caddaan, qaar kale waa indho yar, qaar ladnaan baa ka muuqato oo way barwaaqaysan yihiin, qaar kale waa sabooro asad iyo gaajo aan yarayn ayay la tiicayaan. Qaar baa ku taagan jaakado kala nooca iyo qoorxiro wada casaana, qaar kalena way feera qaawan yihiin. martidii ayuu mar kale jeedaariyey. Waxaa u muuqday rag ka mid a kuwii ay muddada dheer qaranka u soo wada shaqaynayeen. Waa cilmi baarayaashii, qorayaashii iyo shaqaalihii maamulka ee akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta. Aad buu araggooda ugu farxay. Guyaar doora ayay kala maqnaayeen. Isha ayuu la raacay Siciid Cismaano, sheekooyinkiisii maadda badnaa middood xareedinaya, saaxiibkiis Ciid Reedal oo dhagaysanayaana uu lugaha ku rafanayo. Dhinaca kale ayuu eegay Masawaa Muuse Galaaro, koox jaamac Xaaji Xasan ku jiro, gabayadii Sayid Maxamed midkood u marinaya, dhaguhu u raariciyay bal inuu garto tixda uu marinayaa midda ay tahay. Wuxuu marayaa, "Dikri hadduu ku soo galay xarbiga, aniyo duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene, diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay." Sidii aardaroonbiyii markaan ugu dinaahiyeeyey, dullihii shareeraa markuu diba uga jiiraayey, daayeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiisa. Allah ilaahay ahaa wuu gartay tixdu midda ay tahay, inkastoo isaga iyo iyadu ay kala abaajiyeenoo waa hore ay isugu dambaysay. Wuxuu Muuse tirinayaa tixdii la oran jiray ma duqayna reer Bari wuxuu doonayuu helaye oo ku saabsanayd goobtii Ahbar Humbulle 1919 goobtii dhex martay daraawiishoo dhinaca iyo guutooyin la colahaa oo xagga waqooyi Bari kaga soo duulay. Muuse wuu fadhiyaa halka dhallinyarada dhagaysanaysa ay dultuban yihiin. Meel aan meeshaa ka fogeyn ayuu haddana eegay Masawaa Buuni Axmed Ashkir Bootaan oo buug afteliyaani ah taagni ku daaracanaya, gacantana ku haysta koob shaaha oo uu barcabay. Aad uma u garanayo xafladda goobta lagu qabtay, dhab uguma cadda. Wuxuun buu hubaa meeshu inay xamar tahay. Wuxuu ku garanayaa taalooyinka sayidka iyo dhagaxtuur ayaa sidii iyada oo kaamera lagu cayaarsiinayo marna u muuqanaya marna ka qarsoomaya. Haddiibase wuxuu dareemay inay tahay xaflad si qarbaqarba ah lagu soo qabanqaabiyey. Oo talow, munaasabaduna maxay tahay? Waa hotel weyn oo inta dhowaan la dhammeeyey la furaayo. Qaar ka mid a qalabkii dhismaha oo aan weli la qaadin ayaa dhulka daadsan. Dhallinyaro shaqaale ah ayaa waraabinaysa dhirta dhowaanta la tallaalay, welina curdanka ah. Waxaad moodaa dadka meesha dhoobana inuu meekhaan ahaan siman yahay. Cidgaar loo dhagaysanayaa ma jirto. Khudbado lagu talagalay oo la akhrii doono sansaankeed ma muuqdo. Koox koox ayaa loo sheekaysanayaa. Dadka inta taagan iyo inta fadhidana waxaa badan inta taagan. Dhinacaas markii laga eego waxay u eg tahay xafladaha soo dhoweynta ee reer galbeedku ay reseptionka u yaqaaneen. Waxay se tani kaga duwan tahay nooca cabitaanka ee martida la siinayo. Jaramada qac ka baxayo oo isgarab yaal ayuu shaah cadays iyo bigays bale qofkii doonaa kolba ka shubanaya. Halkaas meel ku dhow ayaa waxaa saf u taagan dhowr ninoo haamo caana ah maamulaya. Galaasyo la iska sugaayo iyo haruubo duug ah ayay caano geel martida ugu qaybinayaan. Martida isdaba taagan oo aad moodo in caanaha iyo shaahaba ay hamuun u qabaan weliba caanaha. Isaga oo xiise u haya ayuu caanihii geela isna safka u galay. Galaas uu indoora sugayay ayaa loogu shubay, wuu ka laacay. Markaasbuu isaga oo la faqaaya Bootaan ku yidhi, "Bishaan mushaar mana la siinayaa." Wuxuu ka cabsi qabaa in lacag loo waayo dadka ay labadooduba ka midka yihiin ee loogu yeeray intay dibadaha ka soo noqdaan wasaaradihii iyo wakaaladihii ay ka tirsanaan jireen inay dib uga shaqo bilaabaan. Bootaan oo su-aasha kaftan u qaatay ayaa inta muusooday kaftankana kaga jawaabay oo yidhi, "Waxaan maqlay qoladii wasaaraddeeda ama wakaaladdeeda aan la bililaqaysan oo qalabkii xafiisyadooda halkii lagu ogaa loogu tago ayuunbaa isla bishan mushaarka loo bilaabi doonaa. Waa cid wax xishaaba yeejirin," ayuu isyiri. Mar qura ayay mugdi noqotay. Isla markiiba xafladdii oo aan cidina si rasmi ah u xirin ayaa xirantay. Martidiina sidii dad dheela cusub la dareensiiyey ayay goobtii ka yaacday. ruux waliba halkuu seexan lahaa ayuu wejiga saaray, isna isaga oo aan dhab u garanayn meel uu u dhaqaaqo ayuu si guudan raaca dadkii calalaayay isaga dabagala. Albaabka ayuu kula kulmay cabdiweli oo ay xafladda wada joogeen si aanay isku arag. Waxay isdareensiiyeen in habeen socodku uu weli halis yahay, inay israacaan ayay ku heshiiyeen. Heshiiskaas oo aan laba daqiiqo ka soo wareegin ayay tacsiiradii hortooda ka qaraxday. Dhallinyaro koox koox u qaybsan oo si isdaba jooga rasaas u ridaysa ayaa dadkii xafladda ka soo baxay ku soo dhacday. Ninkii ay qabteenba jeebkiisa ayay gacanta u riteen oo wixii ku jiray kala baxeen. Kii diidana qoriga baadkiisa ayay ku garaaceen. Isaga oo arkaaya ayay dhowr qofi halkaa ku dhimatay, qaar kalena way ku dhaawacmeen. Guri burbursan derbigii isaga oo ku gabanaya waxaa dhacayana isha ku haya ayuu ninkii ay wada socdeen ku yidhi, war cabdiweli, waxaana waa maxay sawtiila inoo sheegay burcaddii in la sifeeyeyo magaaladu ay booliska gacanta ugu jirto? Jawaab ku soo noqota ayuu waayay. Kolkaas buu eegay midigtiisa iyo halkuu saaxiibkii ku ogaa, masalamaba joogo. Sawqof waliba markuu hortiisa u cararay ayuu isna ku dayday, dabadeedna cagaha wax ka dayay. Waxaa ka dhacday nin walbow nafta nebiyow ummadda. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waynoo toddobaadka soo aadan iyo qaybta labaad ee sheekadii riyadii xalay.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaaye barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, haddii aan intaasi ku dhaafno, haatanna Boosaaso. Kulan ay maanta magaalada Boosaaso ku yeesheen madax ka tirsan maamulka Puntland ayaa looga hadlay arrimaha amniga, horumarka iyo darisaynta xaafadaha magaalada Boosaaso. Kulankaasi kadib ayaa wasiirka maaliyadda ee Puntland Dr. Shire Xaaji Faarax oo kulankaasi kadib shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac oo shirkaasi jaraa'id ka qayb gashay warbixintan nooga soo dirtay.
Shirkan oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Puntland, madaxda ciidamada booliiska, maamulka gobolka Bari, heer degmo iyo heer gobol. Ayaa waxaa ugu dambeyntii saxaafadda shir jaraa'id ugu qabtay xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso oo uu kulankani ka dhacay wasiirka maaliyadda Puntland Dr. Shire Xaaji Faarax, waxaana uu saxaafadda u faahfaahiyey ujeeddada shirkan iyo waxyaabihii looga hadlay.
Shirkaas si fiican buuna runtii noogu qabsoomay. Waxaanu ka hadalnay sidii magaalada amnigeeda iyo maarayta horumarkeeda kor loogu qaadi lahaa. Wax dhib oo hadda jira oo taagan ma jiraanin, amniguna waa fiican yahay, laakiin waxaan jecel lahay inuu ka sii fiicnaado sida ay maanta tahay.
Wasiirka maaliyadda Puntland Dr. Shire Xaaji Faarax ayaa sheegay in shirkan lagu gorfeynayay sidii loo samayn lahaa barnaamijka darisaynta xaafadaha magaalada Boosaaso oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid door wanaagsan ka qaadan kara ilaalinta horumarka iyo amnigaba.
Waxa kaloo laga hadlay sidii loo hirgelin lahaa darisaynta magaalada ee Boosaaso si loo helo daris fiican oo daris wanaag. Waxaa la yidhaahdaa ninku gurigiisa wuu dooran karaa, laakiin dariskiisa ma dooran karo. Waa muhiim wey.
Wasiirka maaliyadda Puntland Dr. Shire Xaaji Faarax ayaa sheegay in magaalada Boosaaso ay ka socdaan mashaariic horumarineed sida dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo gacanta lagu hayo, samaynta wadooyin laami ah oo qaybtood lagu guuleystay, kuwo kalena la dhisi doono.
Saa ula socotaaniin horumar badan baa magaalada ku soo socda. Arboorkii Boosaaso la dhisayaa, dekedii baa dhowaan la ballaarinayaa, darqiyo fara badan oo qurux badan oo magaalada Fiyaaleheedana waanu aragnay. Waxaanu jecelahay sanadaha soo socda Boosaaso inaysan only magaaladii commercialka ama magaaladii ganacsiga kaliya noqone, magaaladii dalxiiska ee maaragtay loo soo dalxiis tegi lahaa, sababtoo tahay waa magaalo xeeb qurux badan leh, waa magaalo buuro dhaadheer oo aad iyo aad adduunka lagu jecel yahay leh. Sidaa darteed Boosaaso waxaan bay noogu fadhidaa, waxaana maantay runtii ee la ysku raacay inay Boosaaso ay ka sii fiicnaado sida ay maanta tahay, lagana shaqeeya dhinac kasta, fikirkaana oo midaysanna waa la isla raacay dhammaantayada mas-uuliyiinta aan meesha isugu nimid.
Dhinaca hirgelinta cashuuraha ayaa wasiirka maaliyadda waxa uu sheegay in 13 degmo oo Puntland ka mid ah laga hirgeliyey kicinta cashuuraha berriga, islamarkaasna xilligan ay noqdeen kuwa qaybtood isku filnaansho ay gaareen.
Hadda waxaan maraynaa 1 sano iyo 2 bilood 13 degmo ayaan waxaan ka furay xafiisyadii cashuuraha. sidaa darteed dabcan mar haddii inta 13 aanu marayno magaalo dakhli badan baa nooga soo xiranaya, qaar badan oo markii horeto aanu kaba jiray oo aanu mushaaradooda inta ka bixin jiray maarata Boosaaso ama magaalooyinka kale ayaa maanta iyagu iska bixiya. Islamarkaasna waxaanu ogol lahay isla xisaabtan, waxaanu jeclahay, waxaanu shacabka reer Puntland ka qaadno in dib loogu celiyo. De wixii wax ay bixiyeen baa wax loogu qabanaya, sababtoo tahay ma suurtagelayso inaan anagu qof intaan lacagta ka qaadno jeeb ka qaadno jeeb kala gelino. Waxaan rajaynaynaa dhaqaalaha soo baxa in shacabka dib loogu cesho oo ay ku helaan amni iyo waxbarasho oo dekedu ay ballaarato, dariiqada la wanaajiyo, airportadu bataan, waxaan dhici doontaa inay Puntland waji kala yeelato. Insha allahna waxaan dhici samayn doonaa isbeddel dhaba sida dowladda hore u qaaday.
Ugu dambeyntii, wasiirka maaliyadda Puntland ayaa sheegay in shalay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ay ka soo degeen 8 shirkadood oo u tartamaya dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Puntland ee Garoow iyo dhismaha jaamacadda Baran ee gobolka Sanaag Bari.
Airportka Garoow waxa ay 8 shirkadood oo raba inay kontraad qaataan airport, maantana waxay tagayaan Baran. Waxa waa development way wixii local expenses waa cashuurtii dadka laga qaaday oo dib loogu celinay.
Wasiirka maaliyadda Puntland ayaa ugu dambeyntii sheegay in shirkan looga hadlayo arrimaha ammaanka iyo horumarinta magaalada Boosaaso uusan ahayn mid maanta ku eg, balse socon doona toddobaadyada soo socda. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
waa tahay haatanna markaasi muusigaas aad maqlaysaan waa heestii waa mid ka mid ah kalimaha suganta oo idin soo xulay. dhegeysi wanaagsan.
sidoo ee barkaday hurdo kama bukto iparin sayo way gubahaye sidu e parkhaday hurdo kama bukto iparin sayo way gubahaye adan ku puka may buksin karta adan ku puka may buksin karta urba kubu kutpane burba kubu kutpane
buurba kugu gudbana miyaad soo bixi kartaa dhulka igu ballaartay bariye kama maqnaadeen. Allaah ya Cisaq, Maryan Mursal iyo Cumar Dhuule heesa macaan ayaa ugu dambeysay idaacaddii habeenimo. Caasha Cuudi anigoo fura ah ayaa soo jeedinaya sida ay nabadgelyo.
Uh-huh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.